Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Gerghescu. Procuratura Anticorupție investighează în prezent câteva cazuri de finanțare ilegală a partidelor politice și estimează că în perioada electorală ar putea apărea mai multe infracțiuni de acest fel, legate nu doar de folosirea unor resurse financiare imposibil de justificat, dar și de depunerea de rapoarte false la Comisia Electorală Centrală. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a spus într-un interviu cu Europa Liberă că este vorba de acte de corupție similare cu cele ale fostului partid Șor, scos în afara legii. Cristina Păpușoi asta de vorbă cu șefa Procuraturii Anticorupție. Cristina, înțeleg că șefa Procuraturii Anticorupție ți-a vorbit atât despre dosarul partidului Șor, cât și despre alte cazuri care se aseamănă cu cazul partidului Șor. Hai să începem cu dosarul Șor. În ce stadiu se află ancheta? Au fost deja înaintate dosare în justiție?
Da, în cazul partidului Șor sau fostului partid Șor, atâta vreme cât el a fost declarat neconstituțional, au fost înaintate deja unele dosare în justiție. Aici vorbim și despre faptul că, iată, vicepreședinta formațiunii, deputata Marina Tauber, care este și prima învinuită în dosarul finanțării ilegale a partidului Șor, are deja un dosar trimis în instanță, dar oamenii legii anchetează și alți membri ai partidului sau ai fostului partid. Ce e nou cumva în acest dosar legat de formațiunea politică a lui Ilan Șor este că la acest dosar a fost conectat și dosarul fraudei alegerilor din regiunea Găgăuză, pentru că acolo alegerile au fost câștigate de o reprezentantă a partidului sau fostului partid Șor, Evgenia Guțul, și Procuratura Anticorupției investighează fraude electorale sau presupuse fraude electorale. Și iată, aceste două dosare au fost conectate, dar deocamdată dosarul sau cauza privind fraudarea alegerilor din Găgăuzia nu a fost trimisă în instanța de judecată, pentru că este un dosar la care încă se lucrează și pentru că a fost conectat cu dosarul de finanțare a partidului Șor, este un dosar voluminos.
Aproximativ câte persoane, câți foști lideri ai partidului Șor sunt anchetați în acest moment în dosarul fostului partid?
Bine, da. Nu aș putea să spun acum câte persoane exact, dar, de exemplu, așa cum ziceam mai devreme, prima este vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber, mai există și alți fruntași ai partidului, precum alți vicepreședinți care au fost primari în anumite localități din Moldova, în special la Orhei, care au fost, care sunt investigați în acest dosar privind finanțarea ilegală a partidului Șor. Nu aș putea să zic concret câte persoane din partid sunt acum investigate în dosar.
Cristina, doamna Drăgălin a spus că există în acest moment, se investighează și alte cazuri similare cu cele ale fostului partid Șor.
Exact, dumneiei a vorbit că în prezent investighează și alte infracțiuni legate de finanțarea ilegală a unor partide politice și ar fi vorba despre 5-6 cauze de acest fel, investigații, care se referă la persoane diferite din partide diferite, fără a spune despre ce partide este vorba. Noi, în discuția pe care am avut-o cu ea, am insistat pe această cauză și întrebându-o ce partide sunt investigate, însă a refuzat să ne răspundă invocând secretul anchetei și spunând că unele persoane vizate în aceste urmăriri nu știu despre acest lucru și preferă să păstreze confidențialitatea pentru a nu prejudicia într-un fel sau altul ancheta. Și infracțiunile, așa cum spuneam mai devreme, pentru care sunt investigate aceste persoane fizice, pentru că în acest moment sunt investigate persoanele care fac parte din anumite partide și care sunt bănuite că ar folosi bani interziși sau bani de proveniență ilegală sau bani din străinătate sau bani pe care partidele nu le pot justifica, da? Deci în acest moment se cumva urmărirea penală se desfășoară sau are în centru atenției pe politicienii legați sau care fac parte din anumite partide și mai puțin pe partidul propriu-zis sau pe partidele propriu-zise. Și așa cum spuneam mai devreme, infracțiunile acestea legate de finanțarea ilegală a partidelor pot să însemne, de exemplu, atât acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat, cât și depunerea unor rapoarte false, de exemplu, la Comisia Electorală Centrală, că tot se apropie campania electorală. Se referă chiar și la coruperea alegătorilor sau, cum ziceam, finanțarea din surse interzise.
Doamna Drăgălin, înțeleg că se așteaptă ca numărul acestor cazuri să crească chiar. Are suficienți procurori atât de bine pregătiți încât să facă față unui volum din ce în ce mai mare, se pare, de anchete, ca să pregătească aceste dosare în timp?
Ceea ce spune doamna Drăgălin este că chiar și în acest moment Procuratura Anticorupție are resurse limitate, posibilități într-un fel limitate, atât umane cât și atribuții limitate, dar probabil lucrurile se vor complica și mai mult în, odată ce se va apropia evaluarea externă prin care trebuie să treacă procurorii. Și de ce spun asta? Pentru că mulți dintre procurorii anticorupție, din ceea ce mi-a spus doamna Drăgălin, ar putea să prefere să plece din sistem decât să fie evaluați de o comisie externă, pentru că riscurile sunt foarte mari să nu treacă de această evaluare externă și atunci s-ar putea pomeni că nu mai pot să lucreze în sistem, că nu mai pot să, și că vor fi nevoiți să părăsească procuratura fără a primi măcar o indemnizație. De aceea, odată cu apropierea alegerilor, aceste resurse limitate despre care vorbește acum Procurarea Anticorupție s-ar putea limita și mai mult. Adică ar putea să însemne că procuratura va avea și mai puțini acuzatori de stat care să se ocupe de cazurile de corupție, iar odată ce a fost delimitată activitatea Procuraturii Anticorupție de Centrul Național Anticorupție, s-ar putea, de exemplu, ca procurorii să nu aibă suficiente pârghii să inițieze anumite proceduri în cazuri mai serioase. De exemplu, s-ar putea să nu aibă pârghii pentru a dispune filajul unor mașini sau pentru a asculta sau pentru a încerca să fileze la telefon anumite persoane pe care le bănuiesc implicate în cazuri de corupție. Deci, dacă am privit într-un scenariu pesimist din ceea ce a spus doamna Drăgălin, lucrurile nu ar arăta prea bine dacă procurorii vor pleca, dacă unii dintre procurori vor pleca din sistem de teama evaluării externe.
Mulțumesc, a fost Cristina Popușoi. În curând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org veți putea vedea și asculta întreg interviul realizat de Cristina Popușoi cu doamna Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție. Fermierii au ieșit din nou la protest miercuri la Chișinău, iar Asociația Forța Fermierilor a explicat că nu numai sunt compensațiile pe care le-a promis guvernul mult sub așteptări, e vorba de compensații pentru pierderile suferite în 2022. Dar acum, pe ultima sută de metri, Agenția Intervenții și Plăți în Agricultură a complicat mult întreaga birocrație legată de actele care trebuie atașate la cererile de compensații. Virginia Nica a fost la protestul fermierilor. Virginia, să începem prin ce documente în plus se cer acum?
Fermierii trebuie să prezinte extrase din registrele contractelor de arendă cu numerele cadastrale pentru fiecare teren pe care îl deține sau pentru fiecare parcelă de teren agricol luat în arendă. În afară de datele care sunt în aceste extrase, ei trebuie să indice pe cât timp au luat în arendă acest pământ și de la cine.
Și aceste documente trebuie atașate la cererea pentru subvenții și motorină?
Exact. La dosarele care se depun acum la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
Și ce ne mulțumește pe fermieri? Sunt niște acte greu de obținut? Sunt prea multe?
Fermierii au mai multe nemulțumiri legate de noile reguli. Este vorba de faptul că mulți dintre ei dețin mai multe parcele de teren, zeci sau chiar sute, luate în arendă de la alte persoane și de aceea, pentru ca să obțină un document pentru fiecare, un extras pentru fiecare parcelă sau teren agricol luat în arendă, au nevoie de foarte mult timp și să umble pe drumuri, iar ei spun că acum au loc lucrările de recoltare și nu au timp pentru aceasta. Mai mult decât atât, există și o dată limită până la sfârșitul lunii septembrie, până când ei pot să depună aceste dosare și de aceea spun că există riscul foarte mare ca să nu reușească.
Se știe până una alta câți agricultori au reușit să ceară compensațiile și motorina?
Ministerul Agriculturii a informat că au fost depuse deja 75 de dosare pentru subvenționarea consecințelor secetii din anul 2022, dar și pentru a obține motorină care a fost oferită sub formă de ajutor umanitar din România. Însă reprezentanții Asociației Forța Fermierilor spun că aceste dosare au fost depuse puse fără extrasele respective, deoarece această nouă regulă a apărut mai târziu, iar ulterior ar urma să primească o notificare că dosarele nu sunt acceptate din cauza că nu conțin actele solicitate recent.
Să ne întoarcem un pic la protestul de astăzi. Câți fermieri au fost? Protestul a fost organizat de Asociația Forța Fermierilor. Câtă lume a participat și se mai gândesc și la alte proteste?
Astăzi au fost în fața Ministerului Agriculturii câteva zeci de protestatari și ei susțin că în cazul în care nu va exista o reacție din partea autorităților în vederea anulării prezentării acestor extrase, atunci vor ieși din nou în stradă, iar după ce se va termina perioada de recoltare, vor organiza proteste masive.
Ministerul a venit cu vreo replică, o explicație de ce cere acum deodată aceste documente?
Ministerul Agriculturii își argumentează decizia de a impune solicitarea acestor acte prin faptul că, de fapt, așa a hotărât Curtea de Conturi în decembrie 2022. De asemenea, Ministerul Agriculturii spune că astfel va fi exclus riscul ca să fie prejudiciat bugetul de stat sau să fie alocate subvenții în mod repetat aceluiași proprietar sau aceluiași agricultor.
Virginia, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Sistemul de educație ar risca în 50 ani să intre în colaps dacă măsurile anunțate de autorități în ce privește redresarea situației nu își vor găsi aplicarea. Estimează Gheorghe Donos, liderul Federației Sindicale a Educației și Științei, în cadrul podcastului Europei Libere, În Esență, un podcast găzduit de Eugen Urușciuc.
Republica Moldova este în pragul unui nou an de studii. Din postura dumneavoastră de lider al sindicatului din educație, sistemul pășește cu stângul sau cu dreptul în noul an de învățământ? Cât de pregătit este pentru a face față provocărilor?
Tradiția noastră spune că trebuie să pășim cu dreptul și aici cuvântul cheie este trebuie. Dar problemele care se acumulează de ani de zile, desigur că nu ne permit să fim prea optimiști, pentru că acea cifră de 2000 de cadre didactice lipsă, ea trebuie în primul rând precizată, pentru că de fapt sunt mai multe cadre lipsă și mă bucură un lucru că cifra de 30% pensionari deja ministerul o enunță, nu noi sindicatele, pentru că cifra asta la fel se mărește în fiecare an. Atenția tradițională față de pedagogi se produce la 1 septembrie și după asta peste 1 la 5 octombrie de ziua profesională. După asta nu știu cum se diminuează și se diluează în probleme și în rutină și în birocrația aceasta excesivă. Și am vrea noi ca intențiile care au fost declarate, inclusiv ultimele, să fie în sfârșit materializate în decizii corecte, în atitudine corectă și așa mai departe.
Este educația o prioritate națională în Republica Moldova?
Uitați-vă, în articolul 4 din Codul Educației este stipulat că educația este o prioritate națională.
Dar de fapt.
Dar noi tot timpul am spus și am accentuat că este o declarație, adică este o, așa, o stipulare declarativă. De fapt, nu simțim noi acest lucru. Am propus la ultimul modificări de cod ca să fie introdus și ceea ce era în legea veche a educației, că pentru educație trebuie să aloce 7% din produs intern brut. Cândva, în timpul altor guvernări, am pus această întrebare la Comisia de Dialog Social și adică cât se aloc atunci întrebasem. Uh-huh. Nici răspunsul domnul ministru nu știa cât. Acum noi știm că e 5,6%, de exemplu. Domnul ministru Perciun spune că în România este 38%, dacă nu mă înșel, chipurile că avem mai mult, dar nu comparăm economia României cu economia Republicii Moldova, adică noi credem că pentru ca educația să existe și să supraviețuiască, acest 7% este un indiciu care trebuie să fie respectat. Partea versul acestei monede este salarizarea nemotivantă, pentru că nu vin cadrele, pentru că nu au motivare. Avem astăzi salariul mediu în educație 8.700, așa, nou, media în economie 11.000-12.000. Deci, atât noi am dorit ca prin această prioritate națională declarată și nerealizată, dar să fie totuși acest salariu mediu pe sistem educațional, să atingă nivelul mediu din economie, adică nu cerem foarte mult. Dar acest lucru, din păcate, ieșind din situația economică pe care o avem, la ziua de azi este într-adevăr greu de realizat, nu zic imposibil, pentru că noi o să încercăm să facem ca lucrurile să fie posibile. Ce mă deranjează pe mine, adică intențiile și declarațiile, inclusiv și a domnului ministru, ele sunt bune, desigur că noi acceptăm și foarte multe din a noastră idei, propuneri s-au regăsit în aceste intenții, doar că intenția și realizarea sunt două lucruri diferite.
Gennady Donos, liderul Federației Sindicale a Educației și Științei, invitatul celui mai recent episod al podcastului În Esență, un podcast găzduit de Eugen Urușciuc. Puteți asculta podcastul pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, jurnalista și istoricul american Anne Applebaum crede că după războiul din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin va fi rememorat drept cel care a distrus Rusia modernă. Într-un interviu recent acordat redacției georgiene a Europei Libere Libertatea, Applebaum recunoaște că este chiar surprinsă de unitatea Occidentului când vine vorba de sprijinul pentru Ucraina confruntată cu invazia rusă.
Much to my surprise, I would not describe the situation right now as war fatigue.
Cine s-ar fi așteptat ca la 18 luni după începerea războiului, toate țările aliate să continue să susțină fără excepție efortul militar al Ucrainei, se întreabă Applebaum.
But if you look at Germany, France, Italy, the United States, Canada.
Te uiți la Germania, Franța, Italia, Statele Unite, Canada, Olanda, Marea Britanie, Polonia, România, Spania, la toți aliații și vezi că toți liderii acestor țări încă susțin războiul. O solidaritate aproape fără fisuri.
Right now, the next really important election is the US one in.
Următorul test major vor fi alegerile prezidențiale din Statele Unite de anul viitor, crede Applebaum. Este evident că americanii au acceptat că va fi un război de lungă durată. Dovadă că livrează atât de încet armele moderne de care are nevoie Ucraina. Ai mereu senzația că totul ajunge în Ucraina cu câteva luni prea târziu.
But I don't
Dar nu am niciun indiciu că administrația Biden nu va continua să sprijine masiv Ucraina. Alegerile ar putea schimba situația, dar până atunci mai sunt un an și jumătate, spune Applebaum. Într-un comentariu din iunie pentru publicația The Atlantic, Anne Applebaum argumenta că scopul contraofensivei ucrainiene trebuie să fie să-i convingă pe ruși că nu merită să lupte în acest război, că războiul nu le aduce nimic.
The rebellion led by Prigozhin. a few weeks ago.
Primul semn că această realizare se răspândește cel puțin în rândul unei părți a elitei politice și din aparatul de securitate este scurta revoltă armată a grupării de mercenari Wagner din iunie, rebeliune condusă de Yevgeny Prigojin. Vă aduceți aminte ce spunea Prigojin înainte de a începe marșul spre Moscova pe 24 iunie? Că acest război este purtat sub un pretext fals, că este de fapt războiul oligarhilor, al corupților, un război în care nu merită să mor. Dacă a spus-o el, înseamnă că mai sunt și alții care gândesc la fel, crede Anne Applebaum. Rămâne de văzut dacă și mai ales când acest mod de a gândi ar putea aduce o schimbare politică în Rusia, pentru că fără această schimbare este greu de imaginat o pace durabilă în Ucraina.
The Russians have to understand that the war was a mistake, understand that Ukraine is a separate country.
Rușii trebuie să înțeleagă că războiul a fost o greșeală, să înțeleagă că Ucraina este o țară separată, că nu va face parte din Rusia nici acum și niciodată. Și apoi trebuie să se retragă din întregul sau cea mai mare parte a teritoriului ucrainian pe care l-au ocupat. Istoria, cum se știe bine, este scrisă de învingător, așa că rămâne de văzut cine învinge în Ucraina, mai spune Anne Applebaum.
But I don't think there's any question that Putin will be remembered as the man who really set out to destroy his own country.
Dar indiferent cum se va încheia războiul, Putin va fi rememorat drept liderul care realmente a încercat să-și distrugă țara. Nu-l interesează realizările rusești în infrastructură sau artă sau literatură și orice altceva. I-a sărăcit pe ruși, a readus o formă de dictatură pe care majoritatea rușilor credeau că au lăsat-o în urmă. Amintiți-vă că regimul Putin, pentru primul deceniu în care Putin a fost președinte, a avut un element de libertate în el. Nu a fost un stat totalitar, nu exista o poliție a gândirii ca în era sovietică. Acum, încet, se revine la ce a fost în trecut. Putin chiar încearcă să distrugă Rusia modernă.
Destroying, you know, modern Russia. And I think that's what he'll be remembered for overall.
A fost Anne Applebaum, jurnalistă americană, expertă în spațiu sovietic și post-sovietic, autoarea unor studii de renume despre Gulag, despre sovietizarea Europei de Est, foamea din Ucraina provocată de Stalin, dar și mai recent, în 2020, despre tentația autoritarismului în Statele Unite și în Europa. Cu hashtagul Se acabo, s-a terminat, mii de spanioli continuă să ceară demisia președintelui Federației de Fotbal, Luis Rubiales, care a sărutat-o cu forța pe campioana mondială Jenny Hermoso. În așteptarea deciziei unui tribunal sportiv, unii se declară mai dezgustați de explicațiile lui Rubiales decât de sărutul în sine. Mircea Țicudean are mai multe detalii.
Mas un pico que un beso.
A fost un pupic mai degrabă decât un sărut, a declarat șeful Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, vineri, la o ședință la care mulți s-au așteptat să-și anunțe demisia.
Vă le voi da algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Nu demisionez, a insistat nu odată, ci de 5 ori Rubiales, aplaudat de unii, dar privit în tăcere de alții. Rubiales s-a declarat victima unui asasinat social, după ce mai devreme condamna falsul feminism. Ceea ce a spus Rubiales în acel discurs a fost în esență că el n-a violat-o pe jucătoare, a declarat agenției AFP Ines Alberdi, sociolog specializat în drepturile femeilor. Potrivit ei, discursul lui Rubiales, pe care l-a numit un șovinist masculin de școală veche, a fost incredibil, demonstrând că nu înțelege gravitatea faptelor sale. La mai puțin de 24 de ore după discurs, FIFA l-a suspendat pe 90 de zile, iar comisia ei disciplinară a pornit propria anchetă asupra incidentului din 20 august, după finala campionatului mondial feminin de fotbal din Australia și Noua Zeelandă, în care Spania a învins Anglia cu 1-0. Împotriva școlii vechi patriarhale s-a demonstrat pe străzile Spaniei, țară care a dat lumii cuvântul machism de mai multe ori în ultimele zile. Sute de protestatari cu convingeri feministe s-au adunat luni în centrul Madridului, scandând n-a fost un pupic, a fost agresiune și cerând demisia lui Rubiales. Una din multele organizații de presă mondiale care au relatat despre proteste, New York Times, le-a numit ilustrarea rupturii generaționale dintre o cultură a machismului și recentul progresivism din societatea spaniolă. Această interpretare a fost împărtășită la protestul de luni de la Madrid de Yolanda Díaz, al doilea vicepremier spaniol.
Nunca debimos de llegar a la situación a la que se ha llegado. Creo que el pasado viernes hemos visto lo peor del machismo estructural en nuestro país cuando vimos al señor Rubiales y a las gentes que le acompañaban aplaudiéndole y por la tarde vimos también lo mejor.
I-a numit comportamentul lui Rubiales cea mai rea manifestare a machismului structural din Spania, aplaudând pe de altă parte manifestările de solidaritate cu sportivele care, a spus Díaz, se confruntă cu machismul și agresiunea în fiecare zi. Refuzul lui Rubiales de a-și da demisia și presiunile pe care le-ar fi făcut pentru mușamalizarea scandalului au agravat tensiunile dintre Federația Spaniolă de Fotbal și jucătoare care refuză să joace până ce-l văd plecat. Luni, Procuratura Spaniolă a deschis o anchetă preliminară ca să stabilească dacă a fost vorba de un delict penal ca abuzul sexual, dându-i jucătoarei Jenny Hermoso 15 zile să depună plângere. Pe linie profesională, soarta lui Rubiales va fi decisă de un tribunal sportiv. Agenția Associated Press scrie că Rubiales s-a trezit în contratimp cu schimbările sociale din Spania. Acolo, scrie AP, activismul pentru drepturile femeilor are tradiție îndelungată de decenii, fiind impulsionat de un caz de viol în grup, mai recent văzut de mulți ca primul moment Me Too al Spaniei. De atunci au fost adoptate legi care protejează dreptul femeilor la avort și promovează egalitatea la locul de muncă. O lege controversată care definește consimțământul sexual este considerată printre cele mai ambițioase de felul ei din Europa. Scandalul sărutului are loc pe fondul unei perioade de tensiune politică amplificată în Spania. După alegerile anticipate de la 23 iulie, încheiate fără o victorie clară, stânga și dreapta politică au șanse cam egale să formeze noul guvern, iar electoratul este mai dezbinat ca oricând. Fost jucător de fotbal fără mari succese personale, Rubiales, în vârstă de 46 de ani, a fost lăudat de unii pentru că a reușit să aducă bani Federației de Fotbal din Spania. De pildă, transferând Supercupa Spaniolă cu 4 echipe într-o țară arabă pentru 40 de milioane de euro. Chiar și acea realizare a fost însă contestată de apărătorii drepturilor femeilor și ale minorităților sexuale, de exemplu. Noul scandal i-a făcut chiar și pe unii din aliații lui Rubiales să se dezică de el după ce îi luau apărarea în prima fază, de pildă selecționerul naționalei masculine de fotbal, Luis de la Fuente, și cel al femeilor campioane mondiale, Jorge Vilda. Guvernul de la Madrid a promis să folosească ocazia scandalului cu sărutul pentru a reforma structurile de conducere din sportul spaniol și pentru a promova și în acest domeniu egalitatea de gen.
Mulțumesc, a fost Mircea Țicudean. O oficialitate chineză de rang înalt i-a spus ministrului american al comerțului, Gina Raimondo, că Beijingul este pregătit acum să facă noi eforturi pozitive pentru a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Oficialitate chineză de rang înalt i-a spus ministrul american al comerțului, Gina Raimondo, că este pregătită să facă noi eforturi pozitive pentru a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite. Vizita lui Raimondo în China vine în contextul eforturilor administrației Biden de a îmbunătăți comunicarea între marile puteri, dar nicio parte nu a exprimat disponibilitate de a face compromisuri în ceea ce privește problemele tehnologice, de securitate și alte dispute. Vicepremierul He Li Feng a făcut referire la schimburi în profunzime în luna iulie, când s-a întreținut cu ministrul de finanțe, Janet Yellen. De data aceasta, el a spus, sunt pregătit să conlucrez, să fac eforturi noi și pozitive pentru a aprofunda consensul nostru și a extinde cooperarea noastră. Tensiunile au crescut între China și Statele Unite pe mai multe fronturi, de la tehnologie și spionaj, la competiție economică și putere militară. Tensiunile militare la Marea Chinei de Sud și strâmtoarea Taiwanului s-au extins, aceasta adăugându-se incidentului cu un balon de supraveghere în februarie anul trecut și informațiilor recente conform cărora China spionează Statele Unite din Cuba de mai mulți ani. Raymond a criticat tratamentul Chinei față de companiile americane de tehnologie în timpul vizitei sale, dar a cerut și cooperare în domenii precum schimbările de climă și inteligența artificială. Ea a spus că cele două țări vor stabili un schimb de informații cu privire la controlele Statelor Unite asupra exporturilor de tehnologie, dar nu a sugerat că restricțiile impuse vor fi relaxate. Anticipăm cu nerăbdare găsirea modalităților prin care putem angaja o cooperare mai eficientă în problemele comerciale care afectează relația noastră, i-a spus Raimondo lui He. Ministrul s-a întâlnit ulterior cu premierul chinez Li Qiang, care și-a exprimat speranța că Washingtonul să întreprindă acțiuni concrete referitoare la dorința Chinei de schimbări de politică cu privire la Taiwan și accesul la tehnologie. Sperăm că partea americană va acționa în aceeași direcție cu China, va arăta sinceritate și va întreprinde acțiuni concrete pentru a menține și dezvolta mai departe relațiile bilaterale, a spus Lee. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurgescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.